ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ, სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, ციგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. Салами. მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. საქართველოში 1996 წელი იდგა. იმ წლის ბოლოს 31 დეკემბერს მაშინდელმა პრეზიდენტმა ედუარდ შევარდნაძემ კი გვითხრა, სწორედ 1996 წელი იყო საყოველთაო ქაოსის და განუკითხაობის საბოლოო დამთავრების, ქვეყნის სტაბილურობის ფაზაში შესვლის ისტორიული წელიწადიო, მაგრამ რეალურად ქვეყანას და ყველა ჩვენგანს ჯერ კიდევ დაღადაჩნდა ომების, საფრთხის, ზალადობის, ქუჩებში ბიჭების მიერ ერთმანეთის ხოცვის, უშუქობის, უწყლობის, უპურობის, სიცივის, უპერსპექტივობის კვალი. ჩვენთვის ახალგაზრდებისთვის ირგვლივ საინტერესო ბევრი არაფერი ხდებოდა. ყოველ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ზედაპირს. ადგილობრივი პოპკულტურა თუ ესტრადა ჯერაც არ იყო ბოლომდე გამოსული ვახტანგ გორგასლის ძეგლის ცხენქვეშ თუ ეკლესიების ფონზე გადაღებული, რატომღაც ყოველთვის ჩაბნერებული პატრიოტული ვიდეოკლიპების ესთეტიკიდან. მუსიკით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს ყურმოკვრით კი გვესმოდა, რომ სადღაც ნახევრადი ატაკქვეშეთში, მაგალითად აბრეშუმის ფაბრიკის შენობაში, ალტერნატიული კულტურა და მუსიკა არსებობდა და იქმნებოდა, მაგრამ უმეტესობას ამასთან ხელი არ მიგვიწვდებოდა. ჩვენთვის საინტერესო მუსიკას FM რადიო სადგურებზე უსმენდით. იმ პერიოდში საქართველოში რადიოს ნამდვილი ბუმი იყო.
ბარაბანი არ გვესმის იმის ზებირას უბრალოდ.
უცებ ივნისში თბილისში ვაკის პარკში იმართება ფესტივალი მარგარიტა. ალტერნატიული სუბკულტურული სცენა ორი დღით ზედაპირზე ამოდის და მკაფიოდ აცხადებს, რომ ის არსებობს. ორივე დღის განმავლობაში ყველა კონცერტზე ბეჯითად ვიარე და წარუშლელი შტაბეშტილების ქვეშ ვიყავი. ასეთ განსხვავებულ ატმოსფეროში პირველად აღმოჩნდი. მთელი ფესტივალის ცალსახად მთავარი მოვლენა კი გახდა 7 წლით ადრე, 1999 წელს ქუთაისში დაარსებული ჯგუფი აუტსაიდერი და მისი ლიდერი რობი კუხიანიძე. ეს მაშინ ოფიციალურადაც გამოცხადდა და მარგარიტაზე აუტსაიდერს საუკეთესო ქართული ალტერნატიული ჯგუფის ჯილდო ერქვა. იმ დროს რადიო მწვანე ტალღაზე წამყვანადან, როგორც მაშინ თავმომწონედ ვაცხადებდით, დიჯეად მუშაობდი და აუტსაიდერის არსებობის შესახებაც ვიცოდი. მაგალითად, მსმენოდა ის, რომ ამ ჯგუფს თავისი პირველი ალბომი 1992 წლის Inside ჩაწერილი ჰქონდა მოსკოვში რუსული ალტერნატიული კულტურის მაშინდელი უმნიშვნელოვანესი ფიგურის პიოტრ მამონოვის სტუდიაში. მაგრამ ამ კონცერტზე ისინი პირველად ნახე ცოცხლად და მთელ ლაივს გაოგნებული უყურებდი. უსმენდი ავთენტურად ქართულ, ქართულენოვან და ქართულ ხმოვანებაზე დაფუძნებულ ძლიერ და ძარღვიან მუსიკას, რომელიც დამოხტული იყო ამბოხების პროტესტის იმპულსით. წლების შაუბნელ ძალადობრივ უმძიმეს გარემოში პირადად ჩემთვის რადიკალური პოლიტიკური განაცხადი ვიჩღერდა ახალგაზრდა გამხდარი რობი კუხიანიძის მიერ სცენიდან დაჟინებით, მანტრასავით გამეორებული სიტყვები: დუმილი, დუმილი, შენი დუმილი, თქვენი დუმილი, ნერვებს მიშლის ეს დუმილი.
აკლაპელი, ხალისგული, დაკინული, ქუჩები, დაფტაჟინი, საფლავ ნერვებს მიშლის დუმილი, დუმილი, თქვენი დუმილი, დუმილი, შენი დუმილი. Don't let her.
შენი დუმილი, 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 შენი დუმილი.
გავიცოდი მაშინ, რომ გავიდოდა 20-ზე მეტი წელი და რობი კუხიანიძე პირადად მომიყვებოდა ამ ჩემთვის უმწვავესი სიმღერის დუმილის სულ სხვა, გაცილებით უფრო პირადულ და სევდიან ისტორიას.
ახლა გითხრათ დუმილი რა?
დუმილი არის ვაგე ხოლმე?
არა, არც ერთი სიმღერა ჩემი პოლიტიკური არ ხდება. დუმილი არის, აი წარმოიდგინე რა რაზეა დუმილი. ერთხელ ღამით, როცა ბებია, პირველი ბებია რო მომიკვდა, აი ორსართულიანი იმერული სახლები, რაი ხის სახლები რაღაც, ხო შევიყარე მეორე სართულზე და იგი რო გაპატიოსნებული რო ყავთ მიცვალებული და კუბოში გადატანილი, ხო ის ღრიჭი უქენი ასე და სანთლის შუბზე ჩიმდერ ხედავ ხელი დავადე ჩემ ბებოს და პირველად ცხოვრებაში არ გამცახმა და იყო თბილი ბებოცივი დამხდა. ეს იყო მაქსიმ, მაგრამ მეტი არაფერი, მაგრამ უბრალოდ შეიძლება ისე გამომივიდა, რომ გადატანითად გამოდის მაგე.
რობის სექტემბერში თბილისში შევხვდი, ჯერ რადიო თავისუფლების სტუდიაში მოსვლაზე შევუთანხმდი ინტერვიუსთვის, მაგრამ დამირეკა დამითხრა, ჩემი ახლობლების რესტორანია ერთი, ახლა ჯერ ხალხი არ იქნება, იქ ჩავწეროთ, უფრო თავისუფლად ვიქნებით. მანქანით გამოგივლითო. რადიოს შენობის წინ მელიქიშვილზე შევხვდი რობის და ლელა ცაბაურს და ამაღლების ქუჩისკენ დავიძარით. როგორც რობის თაყვანის მცემელი ცოტა ვღელავდი, არ ვიცოდი რაზე მელაპარაკა. რობიმ თუ გინდა სანამ მივალთ ჩემ ახალ სიმღერას მოგასმენინებოდა, აი ეს ხორუმის რიტმზე აგებული უძლიერესი მუხტის მუსიკა ჩამერთა. სიმღერამ ისე მომნუსხა დამენანა დანიშნულების ადგილას მალე რომ მივედით. აღმოჩნდი დები იშხნელების, ცისფერ ყანწელების და ქუთაისის სხვა სიმბოლოების ფოტოებით გაფორმებულ ლამას სივრცეში, სადაც ძალიან თბილად მიგვიღეს და ინტერვიუც დავიწყეთ.
მუსიკა დაინტერესება თანდაყოლილია ჩემთვის. ისეთ ოჯახში გავჩდი ამ ქვეყანაზე და რაღაცები მომიწია თელი ბავშვობა გატარება ქუთაისში, ნომერ მეორე კულტურის სახლში. დედა ჩემი მუშაობდა, ბუღალტერი იყო და თვითონ აი გუმათის დასახლება ასეთი ქუთაისში გარეუბანი და იქ მიგდებული ასეთი მიტოვებული გარეუბნის კულტურის სახლი გამოწმინდა და გაარემონტა და აი როგორც როიცია რაღაც ასე კატის ან ძაღლის შეშვება ოჯახში ახალი გადასულების ან მოძევნის კარგაურას ამ ფორმით შემიშვა დედაჩემმა ამ ნანგრევებში და რომელიც მე ვიქნებოდი რა ვიცი ალბათ საბავშვო ბაღში ვიქნებოდი ან რაღაც ძალიან პატარა ვიყავ და იქ მომიწია იმ სცენაზე თითქმის ყველა მიმართულებები აი იყო იქ წრეები, თქვათ, ქორეოგრაფიული წრე, თეატრალური და ასე წრეები იყო. და ფაქტიურად ვიწევდა ყველა ეს ხალხური საკრავი, ეს ორკესტრი და თოჯინები და ყველაფერში მომიწია ბავშვობის გატარება, თეჯირს უკან, ფარდის უკან, ფარდის წინ და ასე შემდეგ და მომწონდა იქაური ატმოსფერო. აგრეთვე სულიყავი მორიდებული ის ხი რა მინდოდა თქვა დასარტყმელ ინსტრუმენტზე ხელი დამერტყა და ამის საშუალება მქონდა ხდება ჩემი რაღაცა წარმოადგენ. აგრეთვე ვიყავი სულ მორიდებული რაღაცა იყო ჩემთვის რა სცენა იყო დიდი ადამიანები საერთოდ როგორც მასშტაბებელი ბავშვობაში რამხელა რამე ჩემ ბავშვობაში რაღაცას ნიშნავდა ახლა არ ვიცი და რაღაც ასეთ მოგძალებული რამე იყო, წმინდა თემა იყო ჩემი სულიერი სამყაროსთვის და ძალიან ნემნელა ასე ერთად რომ მე მიყვარს პიანინო, მე მიყვარს თეატრი, ასეთი არ მქონია რა. მუსიკა
როგორც ეგეთი არის საუბარი.
არა, მუსიკა იქენია და ფორტეპიანო გაქვს. ხუთზე თუ რაღაც დავთავრებული. მეტი რა, ქსელაფონი, მე ქსელაფონი ესე ტკ 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 ტკ.
მოგატყვე. აგინა.
მუსიკას, რომელსაც რობი და აუტსაიდერი უკრავენ, ყველაზე ხშირად პანკის ჟანრს აკუთვნებენ ხოლმე. პანკის დასავლური ისტორია მუსიკის ყველა მოყვარულმა იცის. ყველაზე მოკლე ვერსიით, ბრიტანეთში და ამერიკაში 1970-იანების თაობა უცებ განიხიბლა კლასიკური როკის გადაჭარბებული ფორმებით, გიტარის გრძელი სოლოებით, ვირტუოზი ვოკალისტებით და 10-15-წუთიანი კომპოზიციებით. პანკმა, უფრო სწორად პანკ როკმა, როკ მუსიკა და როკენროლი თავის საფუძვლებს დაუბრუნა. არაიმდენად ჰარმონიის და ჟღერადობის, რამდენადაც პრინციპის, სტრუქტურის თვალსაზრისით. დაუბრუნა სამ აკორდს და მარტივ მელოდიას, ოღონდ დაუბრუნა გაცილებით უფრო ხმამაღლა, მეტი სიბრაზით და სისწრაფით, ვიდრე როკი მანამდე ოდესმე ჟღერდა. ნიუ-იორკში პირველი ნამდვილი პანკ ჯგუფი ალბათ რამონსი იყო. ბრიტანეთში კი შეიქმნა პანკროკის არქეტიპი. გარიყული, ღარიბი, გაბრაზებული და ნიჰილისტურად გაწყობილი მუშათა კლასის ახალგაზრდობის სიმბოლო, სექს პისტოლსი, რომელსაც ერთ დროს სერიოზულად მიიჩნევდნენ საფრთხედ ბრიტანელი ახალგაზრდობისთვის, ქვეყნის მონარქიის საზოგადოების წესრიგისთვის. ბრიტანული პანკი ზოგადად ყველაზე პოლიტიკური იყო. სხვა ქვეყნებში პანკს არასოდეს ჰქონია ასეთი მკაფიოდ გამოკვეთილი კლასობრივი ლოგიკა. შემდეგ ისტორია გვასწავლის, პანკ მუსიკა გაიყო, გაჩნდა უფრო ექსპერიმენტული და სერიოზული პოსტპანკი, უფრო პოპ მუსიკისკენ ორიენტირებული ახალი ტალღა. შეიქმნა უამრავი ჯგუფი, უმნიშვნელოვანესი დღევანდელი მუსიკალური ტრადიციისთვის. პანკის შექმნის ლოგიკას რობი კუხიანიძეც იმეორებს. როგორც პანკ როკის დასავლელი წარმომადგენლები, ისიც ამბობს, რომ რაც უნდა ვირტუოზული იყოს, მაგალითად ლედ ზეპელინის ალბომები, თავისი უზადო ვოკალით და გიტარის სოლოებით, ზედმეტი და გადაჭარბებული ვირტუოზობა და სერიოზულობაც დამთრგუნველი შეიძლება გახდეს.
სექს პისტოლზი, როგორც ჯოი დივიჟენი, რაღაცნაირი ალტერნატიული, აი, რაცა მე როკ მუსიკაზე როგორ დავწერმანდე, როცა ლეძებელი მომისმენია, იგი მომისმენი გასაკი, იგია ჩემთვის აკადემია, ჩემი პირადი, აი კლასიკურად რო შეხედო ჩემთვის, ახლა მე მომწყინდა ეს სულ ერთნაირად ხერხავენ და სულ სერიოზულები რო არიან და მე არ მომწონს მაგალითად დღევანდელი კერა აი თეატრალური გადასახედიდან ქართული სკოლას სულ ვასოგოძიაშვილები და ვიღაცები ეძრობიან უმრავლე შემთხვევაში, ხო არიან ვიღაცა ინდივიდები, რომელსაც არავითარი პერსპექტივა არ აქვს, თუ სტანისლავსკები და ეგენი არ დაამთავრე და არც ეგ გასაგებია, გასაგებია, მაგრამ ის დრო ხო სხვანაირი ჩარტავი შეხვალ ინტერნეტში და ვაფშე სხვანაირი ოპერა დღეს, სხვანაირი დადგმებია, ხო ბოლოს და ბოლოს საკამდე უნდა ატრევნეს დეკორაციები.
თუმცა ცხადია, რომ საქართველოში და ზოგადად პოსტსაბჭოეთში პანკს მაინც ვერ ექნებოდა ის პირობები თუ კონტექსტი, რომელმაც ის დასავლეთში წარმოშვა. და თან აუტსაიდერი გამოკვეთილად ქართული ჯგუფია, მუსიკალურადაც და ტექსტებითაც. თუ მაინც და მაინც ჟანრულად უნდა მივუდგეთ, აუტსაიდერი ალბათ ფოლკ პანკი. ერთ სტატიაში კრიტიკოსი თამაზ მჭედლიძე აუტსაიდერს ადარებს ლეგენდარულ კელტურ ჯგუფს, The Pogues. თავისი უნიკალური ლიდერით და მე თუმ მკითხავთ ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი პოეტით შეინ მაკგაუენით, რომელმაც აგრესიული პანკროკი ირლანდიური ფოლკლორის ჰარმონიული მოტივებით გამდიდრა და ეს შედარება მეც ყველაზე სწორი მგონი. თავად რობი ზოგადად პანკ კულტურასთან საკუთარ კავშირს ასე აღწერს.
პანკი იყო ალბათ აი პანკ მოძრაობა, მე გეტყვი დიდი რევოლუციი პანკი არა, პანკ კულტურა მოდესა დავარქოთ. პანკი შეიძლება იყოს რიგით მსმენელი. მე ვაღრესა დიდი გამოცდილება მომცა პანკ კულტურა. უმოდ ეს იყო ერთ-ერთი განშტოება ჩემთვის, hard rock-მა მომცა და ჩემთვის ძიმე მუსიკაში ოზი ოზურმა მომცა რაღაცა.
სკარები.
აი რაც ორაკორდიანი აკორდებ გამოცვლილი ქართულ რაღაცებზე, ქართულ მუსიკაზე იმდენად ქართულ ენაზე დაყრდნობილი რაღაცა გამოგვივიდა თორე და ყოველნაირად ალბათ ცოტა საბჭოური ცურევია რა თქმა უნდა, მაგრამ პროტესტის ფორმით ჩვენ იმ დროს ხმოვანებაზედაც ჩალიჩობდით რა, რაპერაპენცი რაც შეიძლება სუფთა გერა ბინზურად გამოგვეხადა ოსორად დაკრული აი სორი, მაგრამ უხეში ამ თითოეულ რაღაცას არ მნიშვნელობა და დანარჩენი ხარა პანკი რასაც ქვია მე რო ახლა მასე დამეწყო ცხოვრება და მაგ იმიჩი გადამსვლო და არ ვიქნებოდი მართალი. იმიტომ მე არ მიცხოვრია 70-იან წლებში ინგლისში. Mi aramaxele bisero mo che figlio mi aramaxele bisero da che na come bisaramax bisero mo che mi nome mi aramaxero se li sotto ara 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 პირველი ასეთი კასტინგით მოვაწყვეთ ჩემი მენეჯერი ვატოკია სახელას ტრადივარდის მძახით აი აუცაიდერის პირველი მენეჯერზე ალაბარაკი კეპეში იყო აი ფიზკულტურის და რაღაცის ამბავი იყო და დილას აი პირველი დღე რო იყო კეპეში რო სტუდენტები მიდიოდნენ მივედით და დააყენა ასე დილას მას წესი იყო დილას უნდა ამდგარიყო და უნდა ევარჯიშოთ და რაღაც ფიზკულტურას რო აწყობდნენ და ამისთანა დილა იყო და დააყენა ყველა და აბა ვინუს მესო როქსო იმან გადმოდგას ერთი ნაბიჯი თქვა და აბა ვის უნდა უბარავნებ და ძალიან ბევრი ხალხი იყო თელი გეპეიზია ლაბარაკო და გეპეი საერთოდ ისეთი ამბავია გეპეიში ყოველთვის ასეთი რა შემოქმედებისკენ იმიტომ რომ მაინც რაიონებიდან ჩამოსული ხალხი კარგად ოხუნჯობენ, კაი მუსიკოსების გამოდიან, განსაკუთრებით რადგანაც ჯაზისკენ ილტვიან ხო გეპეშნიკები. პირველი ორკესტრი მაგას ყავდა, ნუ ახლა ჯაზი არის ჩვენთვის არის, აი საქართველოს ჩვენთვის არის აფერგით რა, კი პატივცემ არა მაგრამ მე როგორც სოციალური დონიდან რო შევხედავ ამ სიტუაციას მე მირჩევნია ქართველი გერა საერთოდ ადამიანის ნებოდეს უფრო ჯანსაღ ჩასაღ პრობლემებს ეხებოდეს მე მეორე კიდე ხო რატომღაც ნერგავენ ხავს რომ ეს არის სოციალური მუსიკა კი სოციალური არის მაგრამ იმდენად კლასიკურ სახეს წარმოიღებს რაღაცა ჟანრი იმას მე იგი აღარ უყვარს შეგენილა
ჩემში სიცხლი გაჟრა ჩემთვის რა გამიღო ერთე
1960-იან და 80-იან წლებში საქართველოს და საბჭოეთის სხვა რესპუბლიკების ქალაქებში ბევრი ახალგაზრდა იყო გადაცებული როკ მუსიკით. ეს ამბავი უკვე ყველამ ვიცით, რომ რკინის ფარდას ამ პერიოდში უკვე ნახვრედები ჰქონდა. დასავლური კულტურა და მუსიკა მაინც აღწევდა ფარდის მეორე მხარეს და მან დიდი როლიც შეასრულა საბჭოთა ურბანული ახალგაზრდობის წარმოსახვის თუ შეხედულებების ჩამოყალიბებაში. გვიანდელ 1960-იანებში მაგალითად მარტო მოსკოვში უკვე 250-მდე არაოფიციალური როკ ჯგუფი არსებობდა. ჩეხი დისიდენტი, დრამატურგი და შემდეგ უკვე პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი ამიტომაც ამბობდა, რომ სოციალისტური ბანაკი დასავლურმა როკ მუსიკამ დაანგრია. ამ ჯგუფების დიდი უმრავლესობა ინგლისურ ენაზე მღეროდა, დასავლური ჯგუფების უმეტესად ცხადია ბიტლსის სიმღერებს. თუმცა იყო გამონაკლისებიც და საქართველოში ერთ-ერთ მთავარ ასეთ გამონაკლისად სწორედ აუტსაიდერი გვევლინება. თბილისში მოქმედი ბევრი ჯგუფისგან განსხვავებით ქუთაისში პანკი ქართულ ენაზე აჟღერდა. თავადრობი ამაში კანონზომიერებას ხედავს და ამბობს, რომ მისი მუსიკა და ჯგუფი ნამდვილად ქუთაისურია, ამ ქალაქის დიდი კულტურული ტრადიციების ღირსეული გამგრძელებელი და სპეციფიკური იუმორის კიდევ ახალ საფეხურზე გადამყვანი.
დიპარკლი და ეს ყველაფერი ქუთაისშიდაც იყო, მაგრამ სად მოხდა ისე ეს რაღაცა გაყოფა? ქუთაისი მაინც რაღაცნაირი თითქოს და მე დიდი ხანი რო აღარ მიწევს ია რო ჩავდივარ უკვე მეცხრე მართება ის რო მართლა ამას მასხრობენ რაღაცას უგელაპარაკებიან თუ არა ხარი ქაური ვერ ხვდები ეჭვიებარება დამცინიან მეღადავებიან სერიოზულად მელაპარაკებიან თუ რა ვერ ერკვევიან მაშინ იმიტომ რომ ასეთი გეოგრაფიული იგი აქ ადგილი აქ ქუთაისი გადა სამეგრელოა გადა რაჭა ლეჩხუმია ეს რაღაცნაირი იგია რა ხა ბოლოსო დინოზავრებიც ხო იქაურლებიანიან და იქ ალბათ მე დარწმუნებული ვარ ქუთაისელი დინოზავრები ქუთაისში დინოზავრები რო იყვნენ იგენს გადაოვდნენ ეთქობა და იმ მაგეზე ხო არ ნათქვა ასე უთხენო ქუთაისზე რატო არა დინოზავრები ქუთაისში რაო და რაღაც არასოდეთ გამოუვიდათო და ამგემა უთხენო ში გადაშენდი თაკედანო და ისე кайფში იყვნენ გადაშენდნენ თავის ხოდით წავიდნენ და აი ამა ყველაფერმა თავისი მათისმე ღანწელებმა დებმა იშხნელი მე ზარდებოდა უთხოდ ეს მოხდა 30-იან წლებში წალდუბოდან ქუთაისში მიმავალო ქარო თუმაისის ქუთაისმა კითხოს ვინ ავარო უპასუხე რომ სუნთქვავან არც კი უთხრებისი ისეც კი ქნობს ჩემი ქუთაისი უპასუხე რომ სუთქვა ხარ მისი ისეც კი ქნობს ჩემი ქუთაისი.
რობისგან ვერც იმ პერიოდის ბევრი მუსიკოსისთვის ტიპურ ამბებს მოისმენთ. ვარცხნილობის, გარეგნობის, ჩაცმულობის თუ მუსიკის დაკვრის გამო პოლიცია რომ სდევნიდათ და ასე შემდეგ. ალბათ იმიტომ, რომ რობი უკვე შედარებით გვიანდელ თაობას წარმოადგენს. ასეა თუ ისე ის გადაჭრით უარყოფს პრობლემების ქონას და მით უფრო კულტურული დისიდენტის წოდებას.
არაფერი მაგნერ ქუთაისში მაგე არ მეპირადად ფირფიტებიც ქონდა და აროს გაზეთში არ გამიხვევია და ასე დავდიოდი, იმიტომ რომ მე ვიყავი უბედნიერესი ადამიანი. ან მე რატო არ მქონდა ეს პრობლემა მართლა არ ვიცი. ეგე ალბათ აი მის იგი იყო რომ ყველა დისიდენტობა მოდაში და აი რა ვირას გიშლიდა. მე გავიზარდე იმ პერიოდში სადაც კომუნისტური პარტია უკვე იყო, აი გაფლანგვაზე მისული და აი კორუფციის უდიდესი ფორმა. Ich habe mich selbst durch, მე სხვა ენაზე არავის არ მეგრელია, მაგრამ ყოველთვის ვცდილობ, რასაც ქართული ესტრადა მუსიკოსები ქართულ ენაში ერიდებიან, მე მაგაში ვარ, მაგი მიყვარს.
ერთ-ერთი სიტყვა, რომელსაც ქართველი მუსიკოსები ერიდებიან და აუტსაიდერის სამარკონის შანი გახდა, არის ძუძუ, ჯგუფის ამავე სახელის ცნობილი სიმღერიდან. ჯერ კიდევ ფესტივალ მარგარიტაზე მახსოვს ამ სიმღერის შინაარსით შეწუხებული, შემდეგ დაძაბული და ბოლოს თითქმის აგრესიული ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებიც იქ შეყვარებულებთან ერთად იყვნენ მოსული და ასე ვთქვათ გაუტყდათ ამის სცენიდან მოსმენა. მაშინ ხომ ასეთ სიტყვებს არავინ ამბობდა სცენაზე, მით უფრო დაჟინებით და კიდევ და კიდევ გამეორებით.
თუმცა ძუძუ ჩემი სიმღერა არის იმაზე დაწერილი, რასაც ამერიკიდან ჩავმიტანა, მაშინ ამერიკიდან ჩამოყვა ვიღაცა, ასე რომ დადიოდნენ პრიჟინები ვითრა, ხო იცი? მაგაზე მაგ დაწერილი, ამ დროს იმას ყვა რამეს აკურან. ახლა იქ სიტყვების გადაბმაში შეიძლება რაღაცა იმ წუთის რაც მომივიდა თავში, რაღაცნაირად ხონდა გადააბა იგი ამას. ახლა მაგას სოდნე და ისწავლე ამაზე ფიქსდა. მე ყოველთვის ვეძებ ჩემი გამოსავალი არის რაღაცებში. ნიშნი ერთი ასო დევითრიო იმაზე ხო ყველაფერი სიტყვი წარმოგება შეიძლება. იმდენად არჯეროდა და ზეროდით სასაცილოა. ახლა აღარ ეცინება წლების მერე, მე არაფერსაც მე რა ახალი სიმღერა დავწერ, რომ მაინც იგივე უნდა უთხრა და ახლა რა შევიცე, მელოდია წერ და იგივე ტექსტს ვიღებ რომელიღაცას და იმას დავდებ, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს, როცა ჯერ იგი რაც უნდა რაც ადრე წამომწდა იგიც მეშინია რა. რაღაცები ხდება, ისეთი რაღაცები, მე მღერი ვარ და მე რეალობაში რომ გადადის ეს ყველაფერი და მიტოა აი ყოველას ერთ ჩემი სიმღერა, ნებისმიერ თუ გინდა ენაბილწაობაც იყოს შინით, ის მიმართული არის იმისკენ, რომ რაღაცა არ არის. იგი არ დამიწერია, მე იგი დაწერილი არის ურთიერთობის და თითეული სიტყვა, მე ვიცი ხე პოეტები რაღაცები მე დავწერე. არ არსებობს ახალ სიტყვას მე დავწერე.
სიმღერა ძუძუსთან დაკავშირებული უსიამოვნებები 90-იანებში არ დამთავრებულა. ამ სიმღერამ რობის 2000-იანების ოფიციალურ პატრიოტულ თუ პატრიოტულ კლიმატშიც მოუტანა გაუგებრობა.
მიშალ დროს იყო მაგალითად ბაი ერთ-ერთ გადაცემაში რაღაცა ძალით სამართვენ სიმღერა ჯერეთი და დაგბოდე და რაღაცა ფესტივალი კონკურსი გააკეთეს პატრიოტი თუ პატრიოტი თუ რაღაც და ვალდებული იყო ყველა ვინც ძნობდნენ იმათი მისულიყვნენ და ერთი თითო სიმღერა თუ ორი კონკურსში და მთხოვეს მეთქარი მადი მიდი რა იქა ვიღაცას ეკნება და გამოვარდით მივიდა ჩემს მაგასთან იმან რომ დაინახა პატრიოტი თუ რაღაცა ადგა და მიუწია ეს სიმღერა ძუძუ
და
ხო იქ კასტიების შერჩევის დროს ვინ გამარჯვებს? ახლა ზუსტად ვიცით ვინ იმარჯვებს, რა იმარჯვებს ახლა ამ პატარა ქვეყანაში. ვარა სავალდებულო იყო რომ რაღაც სახელებს შეეტანა, მიიტანეს. მოვლენიან რომ ჩართენ და ჟიურია განწყობილი აგერა გაია სამშობლო, აი აფხაზეთები ეგენი ეგენი და უცებ ჩართეს ჩანაწერი და გაეძროთ ძუძუ. და პატრიოტიზმი არ ჩაეტია. ვაფშე და სიცილები და რაღაცები და მერე იქ შეურაცხყოფილი ძალით გამიკეთო ჩემ სიმღერას როგორ მეუნები ძალით გაგიკეთე მე შენ სიმღერას მოგეცი
ჩემ ხელზე
კითხვას მაინც ვინ არიან აუტსაიდერის მსმენელები, რობი დაუფიქრებლად პასუხობს: აუტსაიდერები, მარგინალები, გარიყულები. ისინი, ვინც ვერ და არ ეწერებიან ოფიციოზის თუ მედიის მიერ თავსმოხვეულ წარმატების სცენარებში. ქუთაისური სიტყვების თამაშით, გარე წრები, ანუ წრის მეინსტრიმს გარეთ დარჩენილი ხალხი.
53 წლის ვარ, აქედან რა ცხოვრება ერთი რა ვიცი, ხო მოვაკელი მა 17 წელი და მის მერე მაგ იმის საშუალება სცენაზე დავდგე და ეს ტრიბუნა ჩემი კი არ იყო. ეს იყო აუტსაიდერელების ტრიბუნაზე ვდგევარ მე. ეს არ უნდა შევხედოთ ამას როგორც ჩვენ ისე რომ ჯგუფი აუტსაიდერი. მე ვიძახე ადამიანებზე, რომელიც ცხოვრობენ ამ წესით. აი, რომლებიც სული მაგრამ უმცირესობაში იგენი არიან ხო ვიღაცები, ვიღაცები. მე აუტსაიდერელები თუ უმცირესობაზეა ლაპარაკი, აუტსაიდერელებში მე მიმაჩნია ვინც იყვნენ ასეთი ადამიანები. ქუთაისურად რა ქვია, გითხრა აუტსაიდერელებს, რა მაგარია ქუთაის. ხოაც გარეთ ხო? წრის გარეთ ხო? ჩვენ დავარქვით გარეწრები ვართ. წრის გარეთა გარეწრები ვართ ჩვენ. წრის გარეთ ისე რა მაგარია სიტყვას ესე რომ დაარახუნებ
მაგრამ ეს სახელი ქვია გარეწრები.
ხო, ქუთაისში ასე უძახი ჩვენ თავიდანვე ასე გარეწრები ვართ, რა ვქნათ ახლა. ყველაზე იგი რა იცი, როცა მოდიან ჩემთან ამდენ ჯუჯუღურა დაახტივარ ხო, მე ვიცი ბავშვებს რატომებასები, მე ვიცი ასეთი დუმარე მსმენელი რატომ ყავს, შეუძლია წავიდეს და ტრაგის აწევის თავი არ აქვს, იმიტომ რომ იციან რომ ზუსტად იმას განმისდი მეც რასაც იგენი განმისდიან და უბრალოდ იმას იგენი ვერ ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ უშუალოდ გარეული არიან იმ სიმახინძეებში და იმ ბოროტებაში რასაც მე ყვირივარ, იმიტომ რომ მე ზუსტად იმას მეუბნები, ზუსტად რას პრობლემა მაქვს.
მე ჩემს მოგონი ზღაპა ჩუქნი შესავი ბავს, მე ქვენს დაგებო მახეს ვამს ევნა ბაიცან გარიტებ თავს, არ გარიტებ თავს, არ გარიტებ თავს ვერს
სამწუხაროდ დღეს უკვე ფაქტია, რომ ალტერნატიულმა მუსიკამ თუ კულტურამ საქართველოში დიდად ვერ მოიკიდა ფეხი. თბილისში დღეს აყვავებული ელექტრონული მუსიკის სცენას თუ არ ჩავთვლით, ფესტივალი მარგარიტაც, მაშინ თუ ალტერნატივისთვის ფუძემდებლურ მოვლენად მიგვაჩნდა, რეალურად დასასრულის დასაწყისი იყო. შემდეგ მსგავსი აღარაფერი გამეორებულა. სუბკულტურა ვერ შედგა, თუმცა ცალკეული მუსიკოსები საბედნიეროდ კლავაც არიან და ქმნიან. და რობი ამ სცენაზე ცალკე მდგომ კუნძულად, ბუმბერას ფიგურად რჩება. ამ კონტექსტში დამაინტერესა პროფესიულად როგორ ურთიერთობს თავის კოლეგებთან.
მე მაქვს ყველა აი თუ მუსიკოსია და მეგობრები კიდე სხვა, ხო? მუსიკოსებთან მაქვს ძალიან ფრთხილი, ზომიერი და როგორ გითხრა, ასეთი ურთიერთობა მაქვს, იმიტომ რომ მე იწყება ეს ხო ცე მუსიკოსებს შორის. აი მე არც ვიმაჩნია არასდროს ვინმეს კონკურენტი ყოფილიყავ. მე იმ კუთხიდან უბერავ, სადაც კონკურენციას სიომარცხია. მე ვინმესთან წავაგო რაში. აი თითქოსა რომ ეგონათ თავი რომ ეს ალტერნატიული მუსიკა, მაშინ ეცხებოდოთ რაღაც რაღაცები ამბიციები და მე იმაზე მაგარი ვარ და ეს მე შევქმენი პირველად და ეს ჯერ მე გავაკეთე და მე და მე რაც გავაკეთე იმას მე ვეღარ გავაკეთებ და შენ აფერ უნდა გავაკეთო, ხო? ის რო კეთდებოდეს კიდე გავაკეთე, არ კეთდე რა მაგ
და ბოჭა ბალებს ჩაგი გრაგულზე და ბოჭა ბალებს ჩაგი გრაგულზე.
დღევანდელი რობი და ის რობი 1996 წელს მარგარიტაზე რომ ვნახე, ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. უწინდელი მუხტი, სიბრაზე, აგრესია და საპროტესტო იმპულსები ისე გამოკვეთილი აღარაა. დღეს რობი გულღია, ცოტა დაღლილი ღიმილით ლაპარაკობს. მასთან ურთიერთობაში საერთოდ ვერ გძნობ ეგოს, თვითტკბობას, საკუთარ უდავო მნიშვნელობაზე ხაზგასმას. მაგრამ ცოტა ხანში მაინც აშკარა ხდება, რომ უსამართლობასთან შეურიგებლობა, ბრაზი და ენერგია ისევ თან დაქვს. ასაკმადად, რომ შეიძლება გამოხატვის ფორმები შეუცვალა, მაგრამ გარშემო დამკვიდრებულ ფარისევლობას, ჩაგვრას და უსამართლობას ის კვლავაც ძალიან მკაფიოდ ხედავს. მისივე ცნობილი სიტყვებით რომ ვთქვა, ქალაქში დღესაც საშინლად ბნელა.
როგორ შეიძლება უძახო ადამიანს, რომ აი მერე რა როქშია, მერე რა როქურია, მერე რა როკურებ, რომ ჩემი შვილი ნაჭამია, მერე რა რომ იმდეს ხომ უნდა მივხვდი, რომ დილის გადაცემებში როცა ბავშვები იღვიძებენ დილას, არიან ადამიანები, რომლებსაც ტელევიზორები აქვთ. ან ვიღაცა მათქოა დღეს ფუფუნების ვიღაცის, რატო ამტკიცებენ იმას, რომ ტელევიზორი თუ აქვს სახლში ადამიანს, ეს კარგ რამეს ნიშნავს? ეს საერთოდ არ ნიშნავს არაფერს. ეს თვითონ უნდა როგონდეს ტელევიზორი, კიდე დაადებილონ ხალხი ხო ფევანე დღეს ტელევიზორი, მე რო უყურებ ტელევიზორს, სულ ჩართული მაქვს. მინდა ვიგძნო, მე რამ ხელაზე გამაგიჟებენ, რომ რამ ხელაზე დაადებილებენ ხალხს, მე უკუთ მოქმედებს მაინც. და ვიღაცები მაგითი კმაყოფილია ინდური სერიალებით, მექსიკური სერიალებით, ერთმანეთს რო ეწინააღმდეგებიან პოლიტიკური იდეოლოგიით. რატო ხდება ყველა ტელევიზიებზე ზუსტად იგივე პროპაგანდა? ინდური კინოების იმისი, ამიტი პენსიონერებს რო ეკაიფებიან. ხო ამერიკაში დას არის დამცხებენ ახლა და ევროპაშიც სერიალები. იქ აი იმიტო არის რომ იმ პენსიონერს აი იმის უფლება იგი უნდოდეს გაწევს ხელს და იმასაც შეჭამს, ამასაც შემოწავს, ჩვენგან ჩავა ვიღაცა მომლელი წეყულება იმასაც მიაჭერს და ის ცხოვრობს. აქ ხო პოტენციური თვალები ვართ ყველა. ყოველ წამს ნებისმიერ ადამიანს ღიმილიც რო კონდეს სახელში, შეიძლება ადგეს და თავი მოიკლას, იმიტომ რომ იმის თვალწინ რა მოხდება მის ოჯახში მეორე წამს, გამორი არევინ არის ის? ვერან ხდება ამას, რომ დილის გადაცემები მიდის ეკრანები, ვაცები საჭმელს აკეთებ, მე ვარ მომსრე, ასე პატარა მონიტორზე სახემიდებული ბავშვები გამიკვირდა რო დაალაგენ ზოგი ბაღში, ზოგი იმაში, ბევრი ბავშვებზე ოჯახში ლაპარაკ. და ტელევიზორი არ ჩანდა კარგად, ვისი ბრალი იყო, ვისი ენა ნასობი იყო მონიტორები. საჭმელები დი ტელევიზორში რო ენი ტლიკავდნენ ბავშვები, ამ სიმართლეს სადმე უდიან? რაზე ლაპარაკობენ საერთოდ? აი მსხვენია დედაზგებიცაზე კონცერტი რომ აქვს და პუზე რომ მიდგება, სამი ცოტა არ იყოს უხერხულია რა, ეს არ შეიძლება თქვა რაღაც საჭმელს იმას რაღაც ხო შეგაკანდა ხან ადამიანს რაღაც. ეხა სახლამდე რომ მიდიხარ და იქ რაღაცა უნდა პატარა გაგიტყდეს რა, არ მაქვს იმის უფლება. არცეთ არც შენ არცე რო შეხედო ხო შინაგანა დაცხებ შეიძლება საკუთარ თავს დავადოთ და გამოსავალში გონძებთ, მაგრამ არ შეიძლება. უკვე საქართველოში დრო არის ყველა კუჩაში გამევიტანო თითო ლუკმაპური, არავითარ რევოლუცია მას არ ჭირდება. თითო ლუკმაპური და დაუდოთ იმათ, ვისაც არ აძღებს ის რაც აგვართვენ. ბოლომდე თუ მსხვერპლი არ გადი, თუ არ გაბედე, ერთ ლუკმაზე რო იქნები ჩამოკიდებული, სულ მშიერი იქნები.
ჩაწერა რომ დავამთავრეთ, რობიმ და ლელამ ისევ მანქანით დამაბრუნეს რადიოში. საშუ ვთხოვე კიდევ ერთხელ და ბოლო ხმაზე ჩაერთოთ ის საოცარი ხორუმის ქარგაზე აგებული სიმღერა, რომლის მოსმენაც აქეთ აგზაზე არ მეყო. თქვენ სამ სიმღერით გემშვიდობებით, მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ მოსმენთ პოდკასტ ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე. Sit so with you never.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს. როგორც იცით, ამ თვით დასაწყისში 2 ივლისს სპორტულ ჟურნალისტთა ტრადიციული საერთაშორისო დღე აღინიშნა. სწორედ ამ თარიღთან დაკავშირებით ჩვენ ცნობილ ჟურნალისტ გაზეთ „ლელო საპატიო“ რედაქტორს თენგიზ გაჩეჩილაძეს ვთხოვეთ თქვენთვის შეეხსენები და საქართველოში სპორტული ჟურნალისტიკის ისტორიის ეპიზოდები. თენგიზ გაჩეჩილაძე ხომ 30 წელზე მეტი „ლელოს“ მთავარი რედაქტორი გახდა.
სპორტული ჟურნალისტიკა ეს არის ერთადერთი სფერო, რომელსაც გააჩნია თავისი ჟურნალისტიკა, თავისი პროფესიული მიმართულებით და ეს დღე აღინიშნება 1924 წლის პარიზის ოლიმპიური თამაშების დღეებიდან. თუ გავითვალისწინებთ უდიდგანვე სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარების სრულყოფისკენ კაცობრიობის ზამფას, დღევანდელი გაგებით სპორტის ჟურნალისტიკის საწყისების იმ შორეულ წარსულიდან უნდა მოდიოდეს. ისტორიული წყაროები დასტურდება, რომ ქართული სპორტის ხალხურ ასპარეზობათა წარსული გნებავს სამხედრო ფიზიკური აზრის თავისებურებანი და ტრადიციულ სახეობათა წარმომავლობა, მათი ადგილი და მნიშვნელობა ქართული ხალხის ყოფაში ძალიან დიდ როლს თამაშობდა. დაწყებული ქართლის ცხოვრებიდან და დამთავრებული 18 საუკუნის დასასრულის ნებისმიერი თხზულებით, რომელშიც ქართულ ასპარეზობებზე არ იყოს ლაპარაკი წარმოუდგენელია. ხოლო ისეთ ლიტერატურულ ძეგლებში, როგორიცაა ვეფხისტყაოსანი, აბდულბესიანი, ამირან დარეჯანიანი და სხვა, ქართულ ასპარეზობათა ზოგიერთ სახეობათა მთლიანი სახეობაც კი წარმოუდგენელი. აი საიდან იწყება ქართული სპორტის ისტორიის პერსები, საიდან იღებს სათავეს. ავიღოთ ვეფხისტყაოსანი, ვითამ ცხენსა შარაგძელი და გამოცდის დიდი რბევა მომურთავსა მოედანე მართლაცემა მარჯვეთქნევა. ხელმარჯვეს შემდეგ შოგანსა იხმაროს დიდი გმირობა. მოასპარეზოთ ვინ მსგავსო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სპორტულ ასპარეზობათა შესახებ საინტერესო ცნობები ხვდებით შემდეგ მოგვიანებით. რა თქმა უნდა, სულხან საბა ორბელიანი, გრიგოლ ორბელიანი, ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთლის, ვაზა ფშაველას და სხვა ცნობილ მოღვაწეთა ნაწარმოებებში. ტრადიციულ ტურნირებზე და სახელოვან ათლეტებზე მოგვითხრობდნენ 19 საუკუნის ქართული ჟურნალ-გაზეთები: „ივერია“, „დროება“, „სისკარი“, „კვალი“, „იმედი“, „საქართველოს მოამბე“, „სასოფლო გაზეთი“ და ასე შემდეგ. ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, როგორ ვითარდებოდა და საიდან იღებს სათავეს სპორტული ჟურნალისტიკა და საიდან მოდის ჩვენი მდიდარი ტრადიციები. ამ პუბლიკაციებში და სხვა მასალებში ფართოდაა წარმოდგენილი უძველესი ქართული თამაშები: „ლელო“, „ჭიდაობა“, „ცხენოსნობის“ ცალკეული სახეობები და ასე შემდეგ. ხალხურ თამაშებზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია. თვითონ აკაკი წერეთელი წერდა, რომ ქართველ ხალხს იმდენი თამაშები აქვს ხალხური რამდენი მსოფლიოში არც ერთს არ გააჩნია და თითეული მათგანი ისეთია, რომ ავითარებს ადამიანის როგორც ფიზიკურ, ისე გონებრივ შესაძლებლობებსო. მართლა დიდებულათა ნათქვამი, მაგრამ სპორტის ისეთი სახეობები, როგორიც იყო მაგალითად ცხენოსნობის სახეობები, ეს უკვე გაიგებებული იყო საბრძოლო ილეთებთან. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ სპორტულ ჟურნალისტიკას, 19 საუკუნის კარიერაშიდან გაჩნდა ჟურნალები და ამიტომაც სახელწოდება ჟურნალისტიც აქედან მოდის. გაზეთები გაჩნდა მოგვიანებით და მათ შორის გაჩნდა საქართველოშიც, ეს იყო გაზეთი „საქართველოს ფიზკულტურელი“ 1924 წელს და ეს იყო საქართველოში პირველი სპორტული გაზეთი. მანამდე როგორც იყო ჟურნალები და საქართველოსის იყო ჟურნალი, რომელსაც ერქვა „შევარდენი“, 1920 წელს გამოვიდა ქალაქ ქუთაისში პირველი ნომერი, შემდეგ თბილისშიც გამოვიდა 1922 წელს. ხოლო რაც შეეხება გაზეთს „საქართველოს ფიზკულტურელმა“, იარსება 1939 წლამდე. შემდეგ იყო პერიოდი, ასე ვთქვათ, ტაიმაუტი, უკვე მზადდებოდა ნიადაგ იმისათვის, რომ საბჭოთა სპორტსმენებს მიეღოთ მონაწილეობა ოლიმპიურ თამაშებში და ამისათვის საჭირო იყო პრესის თანადგომა სპორტული მოძრაობისათვის საბჭოთა კავშირში. და საქართველოშიც გადაწყდა, გამოცემულიყო გაზეთი, მაგრამ გადაწყდა აღდგენილიყო ეს გაზეთი, სპორტული გაზეთი, ვინაიდან ჩვენ მანამდე ჰქონდა როგორც კი საქართველოს ფიზკულტურელი და გაზეთი ლელო გახდა სამართალ მემკვიდრე საქართველოს ფიზკულტურელისა. საინტერესოა თვითონ ამ სახელის შერჩევის შესახებ ინფორმაცია.
ასე დაიწყო თენგიზ გაშიჭილაძემ ჩვენ სპორტთან დაკავშირებული ამბების გახსენება. მე ვიტყოდი უფრო მონოლოგი, რომლის მხოლოდ ფრაგმენტი მოვისმინე დღეს, მაგრამ ამ ცხელი ზაფხულის პერიოდში ისევ არაერთხელ დაუბრუნდებით ქართული სპორტული ჟურნალისტიკის ისტორიას თენგიზ გაშიჭილაძესთან ერთად. ახლა ერთიან ეროვნულ გამოსვლებს დაუთმოთ რამდენიმე წუთი. საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი გურამ ძაგანიანი.
რამოდენიმე უმაღლესი სასწავლებელი არის საქართველოში, რომელსაც სპეციფიკური მიმართულებები გახლავს და მათ შორის არის სპორტის უნივერსიტეტი, რომელიც აბიტურიენტებს აბარებენ როგორც ეროვნულ გამოსვლებს, ისე შიდა შემოქმედებითი ტურის, ანუ სპორტული ტურის გამოცდებს. სპორტული ტურის გამოცდები ტარდება წელს განსხვავებულად აი ამ ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციასთან დაკავშირებით. ადრე კანონში იყო ჩაწერილი, რომ იუნა გამართულიყო სანამ დაიწყებოდა ეროვნული გამოცდები, მაგრამ ეხლა ჩვენ ამას ვატარებთ ეროვნული გამოცდების დამთავრების შემდეგ. ანუ ეროვნული გამოცდები მთავრდება 25 ივლისს და ჩვენთან სპორტული ტურის გამოცდები იქნება 27, 28 და 29 ივლისს. აბიტურიენტები, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ ისწავლონ სპორტის უნივერსიტეტში, ისინი აბარებენ აი ამ სპორტულ ტურს, რომელშიაც შედის რბენა 30 მეტრზე, აბლიდან სიგრძეზე ხტომი ბიჭებისათვის და ხევზე მიზიდვა, ხოლო გოგონებისათვისაც 30 მეტრა სირბილია, წოლბჯენიდან ხელების მოხრა დაშლა და აბლიდან სიგრძეზე ხტომა. და აი ეს სამი ნორმატივი, თვითონ ნორმატივი გახლავთ 25 ქულიანი, მაქსიმალური არის 75 და მინიმალური ქულების რაოდენობა არის 25. აი ამ სამ ძლევოსნურ სახეობაში რომ დააგროვდნენ 25 ქულას, ისინი მიიღებენ კონკურსში მონაწილეობას. ანუ უკვე მათ ეცოდინებათ თავიანთი შედეგები ქართულ ენასა და უცხო ენაში და შემდეგ ესე იგი დაემატება მას ჩვენი ქულები აი ამ სპორტული ტურის. სპორტული ტური უკვე შედის ესე იგი საერთო გამოცდების ნუსხაში, რომლის გარეშედაც ჩვენი აბიტურიენტი ვერ გახდება სტუდენტი. კიდევ ერთი სიახლე გახლავთ ის, რომ თუ მაგალითად აი ამ წრფელთა ფაკულტეტზე და ეს ნორმატივი მხოლოდ წრფელთა ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის არის განკუთვნილი, ჩვენ გარდა ამისა გვაქვს კიდევ ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი და გვაქვს კიდევ მენეჯმენტის, სპორტული მენეჯმენტის ბიზნესის ადმინისტრირება, სადაც ეს ნორმატივები არ ბარდება. და აი აქ წრფელთა ფაკულტეტზე თუ ვინმე სურს დავუშვათ, რომ კარგი ნიშნები აქვს და მოიპოვოს გრანტი, ანუ სახელმწიფო დაფინანსება, იმას შეუძლია ჩააბაროს არჩევითი მეოთხე საგანი, ან მათემატიკა, ან ისტორია, და ამის შემდეგ მას შეუძლია განაცხადოს პრეტენზია, რომ მოიპოვოს სახელმწიფო გრანტი, ანუ მის სწავლას დააფინანსებს სახელმწიფო 4 წლის განმავლობაში. ის უკვე წარმატებებს ყველას.
ერთი კვირის წინ ჩვენ შევთანხმდით, რომ პერიოდულად ისევ გავიხსენებდით ცნობილ სპორტსმენებთან შეხვედრებს და მათთან საუბრის ჩანაწერებსაც მოვისმენთით. 2011 წლის ბოლოს შინვე სტუმრე ჩვენს პოპულარულ ფეხბურთელს, უკვე 45 წლის რამაშა გელიას.
45 წელი მართლა არ არის, თქვენთვის არ იყოს 75 და 80 და ჩვეულებრივად ხდები რა 45 წელს. ფეხბურთი პრინციპში ბავშვიდან რაღაც ფანატიკურად მიყვარდა რა და აი ეზოში თამაშობდით, აი ეზოდან დაიწყო ქუთაისში და ყოველთვის როცა გაყოფა იყო ეს შეხვედრები ვიყოფდით ხოლმე და ეს დიდი ბიჭები მე მიჩევდნენ ხოლმე რა ამიტომ არასაერთოდ გამოვირჩეოდი რა ბავშვებში და აი იქიდან დაიწყო მე კარლო ხურთიძესთან პატარა ვიყავი მოხვდი და იქიდან დაიწყო და დაიწყო ეს ქუთაისის ტორბედო და გახსოვ თქვენ რომ 75-ში მართლა კაი გუნდი იყო ძალიან ისეთი ფეხბურთელები იყვნენ შოთა ოქროპირაშვილი ჯემალ ხერხაძე როლანდ ფესტონიძე ბაცკარდაცვილი მერაბ ჩახუნაშვილი ჯორა აბზიანიძე და ირგვლივ შეიკრიბა ახალგაზრდები და პრინციპში 75-ში ძალიან კარგად ვითამაშეთ რა თითქმის ფაქტიურად მაშინ მახსოვს მისკის დინამოს გამოვარდნილი იყო უმაღლეს ლიგიდან და ჩვენ პირველ ლიგაში იყო და აი კინაგამ გადმოვედით რა ძალიან კარგი გუნდი იყო ახალგაზრდები და არც ისეთი ძველი თაობა შეიკრა და ეს გიგანურაკიძეს ისეთი ეხა გაიწრელი იყო რა ეს ახალგაზრდები უყარდა გასაძლებდა და მოკლედ შედიერი გუნდი ვიყავთ 75-ში. მეორე წელს უკვე მე წამოვედით დინამოში, მე კოსტავა ჩამოვედით, გაბელია, მე ქსულაქველიძე ჩამოვიდა, მე სვანაძე ჩამოვიდა და ხუთი კაცი ვიყავ ტორპედოდან. ქუთაისის ტორპედო ცოტა სხვა სტილი იყო, დინამო ახლა მაგლეს ლიგა და კლასი სხვა იყო, უფრო დიდი იყო, სხვაობა იყო და აქ დიდი შრომა დაგჭირდა პრინციპში მე მაგალითად ერთი წელი მო გუნდი ადაპტაციას რა აი რაღაცნაირად ეს დინამო ახლა ისეთი გუნდი იყო შენ უნდა მორგებოდი დინამოს რა დინამო ვერ მოგერგებოდა რა დინამო ისეთი არ იყო ძველი იყო თამაში ახლა ბევრს გაულია დინამოში მაგრამ ციცე ჩამოსაცვლელია რომ ამ ყველა ფეხბურთი რო ითამაშეს ძველი იყო თბილის დინამოში თამაში მოყვედრა დამკვიდრება ახალგაზრდის დროს შეიკრიბა ნიჭიერი ხელმძღვანელობა ლოდარ ახალგაზრდი იყო კახიასათიანი იყო გივინოდია იყო იქ სერგო კუტივაძე იყო ლევან ნოდია იყო და აი პლიადა და აი მუშაობა წავიდა და შერწმა მოხდა და ახლა ჩვენ ყოველთვის მისაუბრია რომ პლიადა თუ არ წამოვიდა და პლიადა ხანდახან ჭირდება 12 წელი და გუნდის გაკეთება ეს ადვილი არ არის ანა 10 12 წელი უნდა ეგრე უცებ რაღაცებს მიაღწიოს ქვეყანამ ნაკრებმა ეგრე ადვილი არ არის მახსოვს 64-ში ოქროს ბიჭები გახდნენ საფეხბურთო ჩემპიონები მის მერე თასი პირველად მოიპოვა თბილისში გამო 76-ში მე 77-ში უკვე დავიწყეთ 78-ში ჩემპიონები გავხდით უკვე 79-ში კიდე საბჭოთა კავშირის თასი ავიღეთ და დამაგვიგვინებელი იყო უკვე 81 რომ უკვე ევროპის თასი ავიღეთ და ეს იყო უკვე პიკი თბილისის დინამოსი ლოთარ გაბელი იყო უნიკალური 79 წელს საბჭოთა კავშირის საუკეთესო მეკარე აღიარეს. ახლა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი, ჩემზე კარგად იცოდა თუ რა ბუნდესლიგა და ისი აღალდული იყო, კაცო, ახლა ის იყო ჩემპიონატი, ქვეყნების ჩემპიონატი იყო 15 ქვეყნის. ხაზზე თამაშობდა რაღაც სასწაულად რა. ხაზზე მე მაგას ესე იგი ადგილებს ირჩევდა რაღაც სასწაულად რა. ტექნიკა ქონდა ყველანაირი რა. ხო, შემდეგ მოდიოდა თამას ხოსთავა რომელიც მართლა უნიკალური იყო. მე მაგალითად გულიცდება, რომ თამას კოსტავას ფეხი რო არ მოტეხოდა და აი ფეხი ტრავმა შეუშალა ხელ თუ რა. საბჭოთა კავშირში ესეთი მარჯვენა მსვლელი მე მგონი არ იქნებოდა. ლოდარ ხიზანიშვილი იყო, რომელმაც თამაში იწოდა, გადასვლა, გადმოსვლა, სადა მარცხნიდან დააყენებდი, მარჯვნიდან დააყენებდი. ყველგან გამოიყენდა ლოდარ ხიზანიშვილი. სასაცილოზე რა უნდა ვთქვათ, კაცო, გამხელა კაპიტანი იყო და მთელი ორგანიზაცია და მთელის უკრიდან მაგას მიყავდა და თამაში და წამოსვლა იცოდა, ბურთი იცოდა, რაღაც სასწაულად. ჩოთა ხიჯაღაშვილი წართმევაში ეგეთი ამხოლია რა. ეს იყო უნიკალური. ეს იყო რეზინა, კაცი, რომელიც ესე ბუფეტს ისე აწევდა და ისე მოხსნიდა, რომ არ ვიცი რა. გია თავაძეც ისეთი ჯიგას ჩააქსოვებდა, ბურთიც იცოდა, წამოსვლაც იცოდა, პასაც მოგცევდა, კარშიც დაარტყამდა და ყველაფერი. იტალი კაცო დიდი იყო, კაც ნაკრებში მსოფლიო ჩემპიონატის ნათამაშები და რაფხელა სამუშაოს ასრულებდა, წინ, უკან. თენგისულაქველიძე უნიკალური ფეხბურთელი იყო, სადაც დააღერეთ ყველგან თამაშობდა. სვანაძე ზაური, ფუტკარი, შავ სამუშაოს ასრულებდა რაღაც სასწაულად. ნუკრი კაგელაშვილი ტექნიკური იყო, ბურთი იცოდა, პასი იცოდა და თამაშს კითხულობდა. ვოვა გუცავი დატოხიმიანი, ნუ ახლა ესენი დიდები იყვნენ, რატომ იცოდა გადატანა, გადმოტანა იქეთ რომ მარცხიდან რომ მოიყრიდა თავს 1, 5, 6 ფეხბურთელი, უცებ აქეთ გადმოიტანდა, სადაც სიცარიელი იყო და ეს დირიჟორი იყო რა, გუნდის გადაკონდა, გადმოკონდა და არეგულირებდა რა ამ ატაკებს. და ვოვაც ახლა სასწრაფი იყო, ისეთი იყო რომ ბურთს თუ მიიღებდა და მოტრიალდებოდა მეღოლე კარგად. გოლის აღების ალგო მქონდა რა. და რა რა თქმა უნდა, რა იქ დიატატოკიფიარი რა მყოლო და მე ვოაგუცევი, ვიტალი დარასელია იყო, იქ სულაკველი და ჩივაძე რა, ამენა პასები რაღაცა, ახლა მე მარტო მარადონ ხარ ფურტი როცა ველოდა შემებდი ცენტრიდან. ესენი ამზადებდნენ შეტევას და ამზადებდნენ ყველაფერს და მე ვაგვირგვინებდი რა, მქონდა ამის ალგო სად და როგორ წავსულიყავი რა დროს როგორ და ესეთი ის იყო რა. აწყობილი იყო პრინციპში.
იმშვენიერ დღეს მსოფლიოში ფეხბურთის განვითარების ახალ ტენდენციებზე, ცნობილ ვარსკვლავებზე და მწვრთნელებზე დიდხანს ვესაუბრე გულითად მასპინძელს. რამა შენგელია ქართული ფეხბურთის გამორჩეულ პიროვნებადა აღიარებული და ვისაც მისი თამაში უნახავს, იმ პერიოდის თბილისის დინამოც ახსოვს, ამაყობს კიდეც თავისი ასაკი და ასე მგონია რომ თანამედროვე ფეხბურთის თაყვარისმცემლებს მარადეულ სიჭაბუკასაც უსურვებს და მოთმინებასაც ურჩევს. ჩვენ კი ახლა ერთი კვირი დავამშვიდობთ ერთმანეთს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
The same. I said you're up on the top now, baby, but don't nothing stay the same. Every once in a while, baby, lady love gives another hand. Are you calling me your pal now, baby?